Tuzingurure igicapu cya 10. Yesu yabwiye abantu inkuru nyinshi zerekeye Imana nizerekeye wenyine ubwiwe, kandi ibyo yabibabwira kugira ngo bizere Imana bahindukire bakizwe. Igihe ciwe cyarageze yuko ava muri iyi si, kuko ibikorwa byariko birarangira, ariko hari hasigaye igikorwa kimwe gusa, kandi icyo gikorwa cyari cingira kamaro gusumba ibindi. Mbarira mugenzi wanje, igikorwa cawe hano kuri iyi si ni giki? Igikorwa cha Yesu kwa rugupfa. Hinge rero ndagusobanurire. Asangwa wibuka icho wize mu yandi makasete, muribuka ko Adamu na Eva igihe bacumura baciye batandukana n'Imana. Mbega ivyo ravyibuka. Ariko kuko Yesu abakunda cyane, yavuze yuko azobereka inzira yo kubasubiza hamwe n'Imana. Haciye imyaka myinshi n'urunganwe rwinshi, Imana yarashikije iyo migambi. Mbega muribuka uwo mugambi wariwo? Kwari ukuva amaraso kwa Yesu Kristo kumusaraba. Yesu rero yaraje avira amaraso yiwe kumusaraba, aba ikimazi c'ivyaha byacu.